Pada bab terakhir ekonomi, kita akan membahas tentang perdagangan internasional, yaitu tukar menukar atau jual beli barang dan jasa antar dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan. Manfaatnya, yang pertama meningkatkan devisa negara, meningkatkan kualitas produk, melakukan penyesuaian harga, alih teknologi, mempererat hubungan antar negara, menstabilkan harga, serta meningkatkan konsumsi. Kebijakan perdagangan internasional, yang pertama ada perdagangan bebas. Itu bebas, mau bebas ekspor, bebas impor. Mutunya tinggi dan barangnya biasanya murah. Yang kedua ada premi. Bantuan pemerintah untuk memajukan ekspor. Kalau subsidi, menekan biaya produksi lokal agar harga barangnya lebih murah dari barang impor. Ada kuota pembatasan barang impor. Kalau diskriminasi harga, itu barang barang misalnya Indomie di Indonesia sama di, atau gini, kan Indomie dari Indonesia gitu ya. Indomie di Malaysia sama di Amerika itu harganya beda. Padahal barangnya sama persis gitu. Itu namanya diskriminasi harga. Ada juga larangan impor. Nah, mekanisme pembayaran yang pertama adalah letter of credit. Memperlancar transaksi melalui perantara bank. Ada juga istilah red clause LC, ditulis dengan tinta merah, berisi pernyataan bank penerbit memberikan kuasa kepada bank pembayar agar bayar DP. Nah, ada private compensation, bekerja sama dengan pelaku ekspor impor lain, kata kuncinya untuk menghindari kurs. Yang ketiga, ada bill of exchange atau wesel, ini digunakan dalam LC. Nah, di situ ada alurnya. Jadi yang pertama, misalnya Indonesia impor barang dari Amerika. Nah, Indonesia menerbitkan LC atau dikenal dengan surat utang. Nah, habis itu dari perusahaan Indonesia ngirim ke bank dalam negeri, dia ngirim ke bank luar negeri, baru sampai ke Amerika. Nah, habis itu AS, Amerika Serikat, mengirimkan wesel, yaitu surat perintah bayar. Kepada bank luar negeri, masuk ke bank dalam negeri, masuk ke Indonesia. Nah, habis itu Indonesia bayar ke bank dalam negeri, bank luar negeri, bank Amerika. Nah, selama proses itu, barangnya bergerak tuh dari Amerika ke Indonesia. Jadi ketika Indonesia sampai dia terima barang dari Amerika, Amerika juga terima uang dari Indonesia, kayak gitu. Nah, kalau private compensation, kata kuncinya dia menghindari kurs. Jadi gini, di Indonesia ada perusahaan A, ada perusahaan C. Di US ada perusahaan B dan ada perusahaan D. A impor dari perusahaan B, terus perusahaan D impor dari perusahaan C. Ini kan ribet kan sebenarnya. Jadi perusahaan A harus bayar dalam bentuk US dollar ke perusahaan B, dan perusahaan D harus bayar dalam bentuk rupiah. Nah, tadi kata kuncinya kalau private compensation adalah menghindari kurs. Jadi perusahaan A yang harusnya dia bayar dolar ke B, dia bayar dengan rupiah ke perusahaan C untuk membayar menanggung biaya impornya perusahaan D. Terus perusahaan D dia bayar dolar ke perusahaan B untuk menanggung bayar impornya perusahaan A. Jadi subsidi, jadi kayak saling bantuin gitu loh antara dua perusahaan setiap negara kayak gitu. Nah, kalau menghitung kurs, dia pertama harus melihat sisi pandang dari money changer. Begitu kurs beli, si money changer mau beli dolar. Jadi dari US dollar ke rupiah. Tapi kalau kurs jual, dia pengen ngejual dolar-dolar yang dia punya, yaitu dia menjual dari menukar dari rupiah ke US dollar, kayak gitu. Nah, habis itu ada teori keunggulan mutlak dan komparatif, itu jadi dia melihat keunggulan produk suatu negara gitu ya, yang dominan apa. Yang pertama ada teori absolut, Adam Smith. Masing-masing negara unggul dalam bidang yang berbeda. Contohnya di situ kan Indonesia unggul jelas di padi. Padi itu nilainya sama dengan 10 kain. Sementara kalau di Cina, 10 padi itu sama dengan 20 kain. Nah, Cina untungnya kain gitu kan. Nah, habis itu menghitung DTDN dan DTLN. DTDN itu dihitung dengan cara yang pertama, yang itu kan P berbanding K, P berbanding K. Yang pertama, P dulu dibikin satu. Jadi penyebutnya sama, yang di sebelah kanannya. Yang satu lagi pas dika yang kain penyebutnya juga disamain satu, jadi rata semua, rata kiri rata kanan. Nah baru nanti ketahuan Indonesia spesialisasinya di padi karena P-nya tuh lebih besar. Sementara Cina spesialisasinya di kain kayak gitu. Nah maksud dari unggul itu adalah jika dia unggul di kain, terus kalau misalnya Cina unggul di padi kayak gitu. Ada juga teori komparatif. Satu negara dia unggul dua-duanya. Nah, menghitung DTDN-nya juga sama, diratain dulu satu berbanding. Nah, cuma di sini spesialisasinya adalah perbandingan yang lebih besar antara negara dengan komoditas yang sama. Ya gitu. Ini kan kalau dilihat sebenarnya India kan dua-duanya. Tapi begitu dibuat DTDN, dibandingkan itu kan kelihatan mana yang lebih dominan kayak gitu. Nah, habis itu neraca pembayaran. Ini dipakai dalam perdagangan internasional. Nah, ada yang kalau misalnya neraca pembayarannya plus, berarti dia dapat uang. Itu disebutnya kredit. Tapi kalau minus, dia keluar uang atau disebutnya debit. Jenis-jenisnya yang pertama, ada neraca berjalan. Itu ada neraca barang, neraca barang terdiri dari ekspor-impor. Ada neraca jasa terdiri dari laba, bunga, dan dividen. Nah, kalau neraca modal, itu saham dan obligasi bentuknya. Kalau neraca emas, jual beli emas. Jadi, begitu neracanya surplus, itu dia harus diseimbangin sama yang, jadi neraca perdagangan itu harus punya penyeimbang. Yang pertama, stok atau cadangan nasional, ada pinjaman akomodatif, ada pinjaman otonom. Sehingga kalau dijumlah, itu neraca itu saldonya harus nol. Nah, bedanya apa di sini? Kalau pinjaman otonom, dia tidak termasuk dalam perhitungan surplus defisit. Jadi nanti surplusnya berapa atau lebihnya berapa harus dikurang pinjaman otonom dulu jika ada. Baru nanti akan ketahuan berapa surplusnya atau berapa defisitnya. Itu untuk pembahasan bab terakhir dari ekonomi.